Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 26 декабрь шаршамбы күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкектеги Ош базардын четинде жайгашкан Кыял мамлекеттик ишканасы жана ага таандык соода жайлардын айланасындагы талаш тартыш кызыды.
28 павильон иштечибиз. Алтын зер буюмдарын сатып, 3000 сомдон чогултуу алчы Тыялдын администрациясы. 10-2011 жылдары Ош базарын тасалаш керек деп. Биздин ой боюшка койбой, Ош Тыялдын стоянкасы бар, ошо жерге биз тап келип койгон.
Борбор Азия гана эмес, соңку жылдары дүйнө музыканттарынын арасында да кадыр баркы артып бараткан жаз багытындагы сол Пинас тобунун чыгармачылыгы тууралуу да сөз кылабыз.
Ушул кыргыз жаз музыкасынын таржымалы кандай? Мына советтик кыргызстанда жаз бар беле, мен эсте алып отурам.
Кызыгуу болгон, өтө чоң кызыгуу болгон, бирок информация аз болгондуктан деңгээли мындай. Жөнөк профессионал деңгээлде эмес, мындай кызыгуу деңгээлдери болгон да.
Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда.
Кутман кечиңиз менен. АКШ-да бир нече күн мурда башталган шатдаун же өкмөттүн ишинин үзгүлкө учурашы кайра калыбына келтириле элек. Мындан улам 100 000 деген мамлекеттик кызматкер акы төлөнбөгөн отпускага жиберилгенин президент Дональд Трамп билдирүүдө. Өкмөттүн иши жарым жартылай токтотулганы 800 000 федералдык кызматкерге таасир этти. Алардын жарымы акысыз ишин улантууда. Шатдаун президент менен сенаттын Мексика АКШ чек арасына дубал куруу боюнча тил табышпаганынан улам келип чыккан. Трамп дубал куруш үчүн бюджеттен 5 700 000 000 доллар бөлдүрүүнү көздөйт.
I can't tell you when the government's going to be open. I can tell you it's not going to be open.
Качан толук иштеп баштаарын айта албайм. Дубал же тосмо тургузулмайынча андай болбойт деп так айталам. Ал тосмо биздин өлкөгө агылып кирип жаткан адамдардан, баңгиз аттардан коргонуу, адам сатуу деген да көйгөй чыгып жатканын билесиздер, деди Трамп журналисттерге. Президенттин дубал куруу үчүн акча бөлдүрүү талабын Конгресстеги өкүлдөр палатасы колдоп берген, бирок Сенаттагы демократтар каршы. Ушул тапта АКШ-нын Мексикадагы чек арасында борбордук Америка дан жакшы турмуш издеп чыккан миңдеген мигранттар дагы АКШ-га кириш үчүн турганы белгилүү. Бишкектеги тарых музейин реконструкциялоо ишинде 118 215 000 сомдук мыйзам бузуу аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөш жана мыйзамдардын аткарылышын камсыздоо башкармалыгынын жетекчи орун басары Залкарбек Аманов бүгүн билдирди. Анын айтымында бул ишти УКМК тергеп жатат. Атамекен фракциясы 25 майда музейди оңдоого акча бейсарамжал сарпталганын, жабдуу эмерек жана экспонаттар өтө кымбат сатылып алынганын жарыялаган. Жыгачтан жасалган 58 даана инсталляциянын ар бири 600 доллардан, ал эми аттын эки жыгач калыбы 14 000 евродон бааланганы айтылган. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө УКМКга тапшырылган болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы орус жарандыгы үчүн мандатынан ажыратылган Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун арызын карады жана аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин күчүндө калтырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асаналиев буга мындай жүйөнү келтирди.
Бүт келген бизге келген маалыматтар Коргонбай уулу Жусупбек бул Россиянын ат улдугун алган. Ушул улуттук коопсуздук комитетине жанагы чек арадан ушул Россиянын жарандыгы боюнча паспорттор менен өттү беле деген дагы суроо жибергенбиз. Ага дагы баягы ооба 4 жолу ушул Россиянын паспорту менен кыргыз мамлекетинин чек арасынан өткөн деген маалымат келип түштү.
Аймактык шайлоо комиссиясы Коргонбай уулу мурда Орусиянын жарандыгын алганы аныкталганын билдирип 19 декабрда мандатынан ажыраткан. Жусупбек Коргонбай уулу албаганын билдирип аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарууну борбордук шайлоо комиссиясынан өтүнгөн болчу. Маселе оңунан чечилбесе сотко дагы арыздана турганын Азаттыкка билдирген. Кыргызстанда чет мамлекеттин жарандыгын алган атка минерлер депутаттар маселеси буга чейин дагы козголуп келгени белгилүү. Казакстандык модель жаштар парламентинин депутаты Динагүл Тасова көкүрөгү көрүнгөн тор көйнөк кийип мода көрсөткөндөн кийин зомбулукка кабылганын билдирип чыкты. Бул тууралуу Тасова Инстаграмдагы баракчасына жазды. Көрсөтмөдөн кийин социалдык тармактарда аны айыптаган, сындаган билдирүүлөр абдан көп жазылганын, мындан улам жигити аны көгөлө кылып токмоктоп, телефону менен компьютерин тартып алганын билдирди. Казакстандык дизайнер Дана Дүйсенбаеванын көрсөтмөсү 30 ноябрда Астана Fashion Night мода жумалыгынын алкагында өткөн. Сүрөттөрдөн кимдир бирөө кооз көйнөктү көрсө, айрымдары жалаңаш денемди көрүп туруп алышты. Мен Казакстанда модага ушундай мамиле жасашат деп күтпөптүрмүн, дейт модель кыз. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өт бараткан жылы өлкөсү үчүн эң маанилүү деп 3 окуяны атады. Алар суу 2018-2028 жылдар аралыгындагы туруктуу өнүгүү үчүн аракеттеринин башталышы, Рогун кесинин биринчи агрегатынын ишке берилиши жана Тажикстан менен Өзбекстан президенттеринин бир-бирине мамлекеттик сапарлары. 26 декабрда президент Рахмон парламентте кезектеги кайрылуусунда мына ушул үчөөнү белгиледи. Алдыдагы 10 жылдык өнүгүүдө суунун мааниси, аны сактоо жана туура пайдалануу аракеттери тууралуу жыйын 22 мартта дүйшөмбүдө өткөн жана 177 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан. Ал эми 16 ноябрда Рогун кесинин биринчи агрегаты ишке кирген. Президент Рахмон тажик эли Рогундун ачылышын 30 жыл күткөнүн кайрылуусунда белгилеген. Быйыл мартта Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Тажикстанга келип 27 документке кол коюлган, анын ичинде 30 күн визасыз катташуу шарты дагы бар. Ага чейин визанын айынан чек аранын эки тарабындагы туугандардын бир-бирине каттоосу кыйын болчу. Андан кийинки Ташкенттеги жолугушууда эки президент стратегиялык өнөктөштүк тууралуу документке дагы кол коюшкан. Ал жолугушууда Мирзиёев эки өлкөнүн соода алакасын жакын арада $500 млн жеткиришерин билдирген. Кыргыз өкмөтү дени сак адам өнүккөн өлкө программасына тиешелүү токтом кабыл алды. Программанын талаптарын ишке ашыруу 2030 жылга чейинки аралыкты камтыйт. Долбоор алкагында ооруканалардын инфраструктурасын жакшыртуу, тез жардам жана лабораториялык кызматтарды оптималдаштыруу сыяктуу маселелер чечилет. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев парламент радиосуна курган маегинде билдирди. Министр милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен азыр биргеликте иштеп, бюджеттен бөлүнгөн акчаны сарамжалуу колдонуу боюнча бирдик план иштелип чыкканын дагы айтып жатат.
Сизге чоң рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги Ош базардын четинде жайгашкан кыял улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси мамлекеттик ишканасы жана ага таандык соода жайлардын айланасында талаш тартыш кызыды. Айрым соодагерлер жана кол өнөрчүлөр ишкананын жетекчилерин эңириде коррупцияга байланыштуу айыптап жатат. Кыял жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева менен президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев экөөнүн кайым айтышына да негиз болду. Ишкананын жетекчилиги болсо дооматтарды четке кагып жатат. Кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы жагдайдын чоо жайын жеринен барып иликтеп келди.
Азаттыкка кыял мамлекети ишканасына таандык орунда 1995 жылдан бери алтын зер буюмдарын саткан Тамара Солтобаева аттуу Бишкек шаарынын тургуну кайрылды. Анын айтымында мындан 7 жыл мурун ошол кездеги Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов Ош базарын иретке келтире баштаганда Кулиев менен чүйгүүчүлөрүнүн кесилишиндеги алтын буюм тайым саткан павильондун баары алынган. Аларга кыял ишканасынын унаа токтотуучу жайынын бир четинен орун берилген. Бирок маселенин баары ошондо башталган. Ал кыялдын жетекчиси Султан Макашевди, базарды көзөмөлдөгөн контролер Рахим Алыбаевди, ишкананын кесиптик кошундарын башкарган Замира Саткеевани мамлекетке таандык соода орундарды сатып жатат деп айыптады.
28 павильон иштетчүбүз, алтын зер буюмдарын сатып 3000 сомдон чогултуп алчу кыялдын администрациясы. 2011 жылдары Ош базарын тазалаш керек деп биздин ой боюбузга койбой ошо кыялдын стоянкасы бар, ошо жерге биз тап келип койгон. Султан Макашев, Саткеев Замиралар жазга чейин чыдап иштегиле, жасында муунун астынан силерге места беребиз, ремонт жасап тазалап туруп ошону ремонт жасаткан Алыбаев Рахим дегенге чала була бүттү баштагандан эле Алыбаев Рахим сатып атат, 5000 сатып атат, чуркап жүрүптү, берет деген ой менен мен ал местага жанталашкан жокмун.
Тамара Солтобаеванын айтымында ага берилген орунду учурда башка бир адам талашып жатат. Соодагер базарды башкарып көзөмөлдөгөндөр аны кысымга алып куугунтуктап жатат, дейт.
Ушул местаны бергенде арендасына 5000 төлөгүлө деди. 5000 сомдон. Сыртта турганда 3000 төлөп атабыз. Азыр ичине киргенде 5000 төлөп атабыз деген ой менен жүрө бердим. Анан кийин эле ич арадагы эле сатып атат деген угуп калдык. 8000 7000 доллардан сатышты. Ушунчалык мени кордошту өкмөттүн местасын өзүнүн менчиктериндей. Бул деген бул угунтук, бул деген Рахимдин атасынан калган эмес, мурас болуп. Садикеевдин энесинен калган эмес, мурас болуп. 2011 жылдан 2018 жылга чейин 3 павильонго мен 17000 сом акчадан Албаевка төлөп келгем. Четте берген эмес, талонда берчи эмес. Мен сурасам, договор бар дейт. А договорунда эч качан сумалар көрсөтүлгөн эмес. 7 жылга эметкенде 1,528,800 сом акчаны мен төлөптүрмүн. Арам акчаны алышып, кыялды өзүнүн менчигинде колдонуп, жөнөкөй адамдарды кууп чыгып, пенсионерлердин канын ичип.
Тамара Солтобаева арыз арманын айтып, кыялдагы жагдайды териштирүүнү сурап, тиешелүү органдардын баарына бир канча жолу кайрылган. Бирок майнап чыкпагандыктан Таштанбек Жанузаков аттуу юристи жалдаган. Жанузаков тиешелүү органдарга эми өзү кайрыла баштаганын, учурда жооп күтүп жатканын айтып берди.
Ай сайын булар 5-6 миллион акча чөнтөгүнө түшөт. Өкмөткө налог түшпөйт. Эски схемалар ошо бойдон иштеп атат. Баарлы тууган, чалыш, депутаттар, министрлер, анагы экономический преступление боюнча бармес, жин полицияга бардым. Тергөөнүн начальнигине киргизишти, зампо опер кирдим. Бизде уголовный иш козголгон дейт. Бир нече айдан бери козголгон болсо, эмне үчүн жатат? Андан кийин налоговойго бардым. Султан баарын сатып алат. Баары тең чыкпайт. Премьер-министр да чыкпайт. Президент тунчукпайт.
Динара Чоочунбаева кол өнөрчүлөрдү колдоо фондунун өкүлү. Алдагы бир канча жылдан бери кыялга байланыштуу даттанып арызданып келет.
Цехбектин баарын жоюп эле, эти оборудованиянын баарын сатып, менчиктеп алышкан Макашев Султан үй бүлөлүк жеке менчик бизнес кылып алган. Аны колдогон деди депутаттардан баштап, деди чиновниктер, налоговыйда бүт бардык жерде мындай коррупциондук схема аябай күчтүү да. Канча жылдан бери биз күрөшүп жүрөбүз. Канча премьер-министрге кирдик деди чеберлер тобу менен. Канча кат жаздык, жооп жок. Кыял бирикмеси бул мындай элге таандык нерсе да, бирок бул нерсе бир гана топ кишилер үчүн иштетилип атат азыркы күндө. Налог жагынан аябай алдап атышат. Биз канча арыздандык, текшергилечи моу жерлери туура эмес деп көрсөтсөк дагы баягы комиссияны уюштурушат. Анан кийин баягы комиссиянын ичинде баягы эле өздөрүнүн эле кишилери. Ошолор алдап соолап баары жайында дешет.
Кыял ишканасы Советтер Союзунун тушунда эле салттуу кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Азыркы имараты 1980 жылдардын аягында курулган. 2004 жылы президенттин жардыгы менен ишканага мамлекеттик деген макам ыйгарылган. Былтыр күзгө чейин ишкана мамлекеттик мүлк фондунун карамагында болгон. 2017 жылы октябрь айында ошол кездеги өкмөт башчы Сапар Исаковдун токтому менен президенттин жана өкмөттүн иш башкармасынын карамагына берилген. Биз бул макала жазылып жаткан чакта президенттин жана өкмөттүн иш башкармасынан комментарий ала алган жокпуз.
Бүгүнгө чейин президентский елка, биз ошонун подарктарын комплектовать этип атабыз.
Кыскача бир 5 мүнөт убактыңыз болбойт.
Жок, мен аны сотуп кетемин.
Жок, сиздики дома айтып атат да, мен бизге.
А мен эмне кылып турмун?
Соода точкаларды сатып атат.
Эмби?
Мисалы акча алып атат. Ушулайдын башына эмгек өргөсүнө чыккан деген кыял мамлекеттик ишканасынын башчысы Султанбек Макашевка капысынан жолуктук. Базардын ишине тиешеси жок экенин айтып, комментарий берүүдөн караманча баш тартты. Соодагер Тамара Солтобаева арызданып жаткан контролер Рахим Алыбаев жумуштан өз арызы менен кетип калганын билдирди.
Эми ага киши жазып атат, көптөн бери эле жазып атат. Анан мен ал Тамара дегенчи эмне дома туура экенин мен түшүнгөн жокмун. Мага келип сиз ушинтип атасыңар деп мага айткан жок.
Деп айтып атат.
Мен кысып отурмунбу? Мен алар менин ишим жок айланайын. Мен деген сүрөтчүмүн, мен базар менен ишим жок. Базарды ошол баягы социальный напряженность болбосун деп киргизип койгондон бери менде жөн койдум, элдер оокат ыңыла берсин деп. Аны тейлегендер бар, жооп бергендер бар, ошолор жооп берсин.
Контролерлор сизге карайбы жана Албаев, Рахим?
Алар налоговиктерге карайт, ошолор менен ишешет. А мага мындай напрямую карабайт деле. Базар тейлегендер бар, напрямую ошолор менен сүйлөшсөң сага лучше будет.
Албаев, Рахим менен жолуксам болобу? Ал каякта отурат эмне?
Ал багыбызга кетип калган. Себебинде
биз кыялдын мурдагы контролёру Рахим Албаевке дагы жолуктук. Ал ишканага таандык жер төлөнү өзүнүн каражатына оңдоткунун ырастады, бирок ошол жерлерди сатып жатат деген сөздөрдү жокко чыгарды. Албаев соодагер Тамара Солтобаеванын өзүн күнөөлөп жатат.
Ким ошо Рахимди сатып алыптыр деп айтсынчучу. Буларды эч ким койгон жок, өздөрү кетип атат. Аларды эч ким чыгарган жок. Анын ордуна кайра кол өнөрчүлүктөр көтөргүлө деп ошо кол өнөрчүлүктөр киргизип атабыз. Тамара эже өзү бирөөнүн министрсин туруп алат, ошо Тамара эжеге окшогон кишилер алат эле. Иштеп турайын, Рахим сурангандан мен ошо жерге киргизип койгом. Эми Тиги байгуш келип иштейин десе ошо местасын бербейт. Просто камерханыйны мен жоопкерчилик алып атам. Ошо эле болду. Ади уже жалгыз тамара эже эле калды. Калган бүү кетти уже. Эми тамара эже билбейм кандай болу. Бет башылы сөйлө эле отурат да. Камерханыйын жабылып атат. Ошо эле болду всё.
Кыял ишканасындагы кесиптик кошуунун жетекчиси Замира Саткеева дагы өзү тууралуу дооматтардын баарын четке какты.
Тамара эжени, например, ким кысыптыр? Баары таза бүтүштү. Менде мына канча заявлениялар турат. Жакында эле дагы бир баланы ошол жерде турган баланы сонок, ал бала мага заявление менен келип турат, койгулачы, ошо эми карттан кемпирге асыл багылачы, тийишпей эле койгулачы деп койду. Мына сатып атат деп бир эле кишини антип айта бергени туура эмес. Базарда отургандардын баардыгы макулуктар эмес да, мен таң калам ай. Момча бер десе эле берип коюуну, анан кийин отуруп калбайт. Бир диплом эмес, үч диплом менен отургандар, квалифицированный юристтер бар. Биздечи базарыбыз совсем эле сабатсыз базар эмес, биздикичи сабаттуу.
Кыялдын киреше чыгашасы акчасы тууралуу Азаттыкка ишкананын эсепчиси Насипа Дүйшөнова комментарий берди. Ал базардан чогулган акчанын көп бөлүгү сол чөнтөккө түшүп жатат деген дооматтарды жокко чыгарды.
Здание боюнча 97 арендатор бар. Имараттан сырткары 222 торговый местабыз бар. Контейнерибиз 69, павильонубуз 52. Квадратурабыз 14499 болуп атат, зданияныкы бул. А жерибиздики 10800 болуп атат. А Сурабал деп айтып атат. Кыялдын территориясында 25299 квадрат деп атат. Бул мындай болушу мүмкүн эмес. А бул каяктан алды бул маалыматты билбейм. Здания бул жердин үстүндө турат. Экөө биригип эч кандай 25299 квадрат тура болушу мүмкүн эмес. Контейнерлер боюнча 506136 сом төлөнөт, түшөт.
Жарым миллион сом.
Жарым миллион. Павильон боюнча 1166000. Торговый местага 335160 айына төлөнөт. Ошо местага төлөнгөн акчаларда бул жерде эч кандай деле бизде коррупция деле жок, эч кандай. Биз как положено ошо договордун негизинде эле андан ашык акча алынбайт бизде.
Биз кыял ишканасынын жетекчилигинен чыгып алып, бул ишканага таандык орундарда соода кылган айрым адамдар менен сүйлөштүк. Алар жер мамлекеттик дегенине карабай, соода орундары 7000 доллардан 15000 долларга чейин сатыларын, ижара акысынан сырткары бронь деп акча чогултуларын айтып беришти.
Менин атым Эленора, Азаттыкта иштеп кабарчымын. Анан сизден сурайын дедим, канча аренда төлөйсүз? Бул жер өзүңүздүкүбү?
Өзүмкүбү. Кыялоо ачылгандан бери эле турабыз. 2003 бери эле турабыз. Ачылган болсо эле туруп калганбыз да.
А негизи билесиз да, бул негизи мамлекеттики сатылбашы керек.
Мисалы мен кетсем сатып кетем да ошондой да. Бекер калтырып кетпейм да бирөөгө. Кыял ачылганда элеп калганбыз да, жана базарды кызыткыла деп жана ушул боюнча туруп калганбыз да. Эсил мен кетип турмасам сатып кетем да.
Эже саламатсызбы? Өзүңүз тууралуу сурайын дедим эле. Бул сатып алдыңыз беле, канча төлөйсүз?
Бул жерде мындай эле сатуучу болуп иштейм.
Ошо канча төлөшөт арендага?
Эми ар кандай местага жараша болот.
Мисалы ушул жерге канча төлөйсүздөр?
Эки местага бир где-то бир 160000 тегерегинде берет да.
Бир жылга?
Бир жылга. Аны сырткары эки брон төлөйт. Жумасына 1000 сомдон брон төлөйт.
Саламатсызбы? Болду соода кылганыңызга. Бул жер өзүңүздүкүбү? Канча төлөйсүз деп?
7000 сатып алган.
7000 доллар.
Бул жерге айтып эле сатышат. Бул эч кандай документ бергидей частный эмес да. Мамлекеттик просто гана ушул кыялда иштейт деген эле ушул. В принципе эч нерсе билбейт. Айтып эле сатышкан. Сен сатып алдың, контейнерди сатып алдың, а жерди эмес. Ну, когда хочешь контейнерди бошот дегенде контейнерди алып чыгып кетесиң деп эле айтышкан.
Тобокелге барып эле сатып алдыңыз да?
Да, Тобокелге барып өзүм иштеп жүргөн жерден сатып алдым.
Ошондо кимден сатып алдыңыз эле ушуну? Мурунку ээлеп койгондордон
кошо. Мурунку ээлеп койгон адамдар.
А, кошоюндардан эле.
Ушу мурун таанып кыял айтышат, кыял курулганда иштегенбиз деп. Ошондон бери иштегендерден сатып алдым. Бронь, патент. Акырын төлөйсүз.
Саламатсызбы? Канчадан бери соода кылабыз? Канча
төлөйсүз? Жакында ачтым. Эми бир жума эми болду чыкканыма. Көрөйүн дедим, актай актабайбы. Жакшы болбой атат.
Жакшы болбой атат.
Мен мага туура келбей деген.
Канча төлөдүңүз?
Эми сүйлөшөбүз да, мен бир жума чыгып көрөйүн дедим, кандай бак.
Бирок канчага деп сүйлөштүңүз эгерде болуп калса аренда?
3000 деп сурашым да.
3000 арендасынабы? Силер канча төлөйсүңөр? Бул өзүңөрдүкү да, сатып алгансыңарбы же арендага да турасыңар?
Жок, бул эжебиздики болчу. Эжебиз бизге арзан эле саткан. 7000 долларга эле саткан, бирок негизи 10000-12000 доллар болуп экен. 15000ге чейинчи.
Патент канча төлөйсүздөр?
Патент 820 сом төлөйбүз.
А броньду дегенге төлөйсүз?
Броньду төлөйбүз.
Броньду канча?
15000 төлөйбүз.
Ушул бронь төлөгөндө кагаз беришеби, документ, квитанция береби?
Бронго беришпейт, патентке беришет
анан. А бронь ким келип чыгып кетет? Ушу базаркомдору же?
Контролёрлору? Бар, базаркомдор экөө бар.
Кадимки деле келип бронго төлөгүлө дейт, э?
Ооба, бронду ар бир айдын биринчи числосунда.
Кыял ишканасы соңку 7-8 жылдын ичинде бир эмес бир канча жолу текшерилген. Бирок ишкананы текшерген органдардын баары комментарий берүүдөн баш тартты. Өткөн аптада Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынан депутат Эльвира Сурабалдиева бул ишканадагы коррупцияга байланыштуу маселени көтөрүп чыккан үчүн президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев ачык коркуттуу деп айтып чыкты. Дыйканбаев болсо депутатты жөн эле тамашалап койгонун айтып кутулду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. АКШ-да шатдаун же өкмөттүн ишинин үзгүлтүгү кайра калыбына келтириле элек. Мындан улам 100 000 мамлекеттик кызматкер акы төлөнбөгөн отпускка жиберилгенин президент Дональд Трамп билдирүүдө. Бишкектеги тарых музейин реконструкциялоо ишинде 118 миллион сомдук мыйзам бузуу аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылуу башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Залкарбек Акназаров билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы орус жарандыгы үчүн мандатынан ажыратылган Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун арызын карап, аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин күчүндө калтырды. Кыргыз өкмөтү дени сак адам өнүккөн өлкө программасына тиешелүү токтом кабыл алды. Эми берүүбүздү кыргыз жаз музыкасы менен улантайын. Бир эле Борбор Азия эмес, соңку жылдары дүйнө музыканттарынын арасында да кадыр баркы артып бараткан Сол Пинац тобу жакында эле АКШнын Вашингтон, Нью-Йорк шаарларында концерт берип келишти. Топтун негиздөөчүсү, жетекчиси Бакыт Кыдыкбаев Азаттыкка келип, кыргыз жаз кайрыктарын тартуулап кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновко маек куруп берди.
Байке, мынал эң өкүнүчтүүсү жаз музыкасын мына экрандан же болсо бир кандай бир радиодон бергенде сөзсүз өзгөрүп кетет да. Жаздын өзгөчөлүгү ушул деп түшүнөм да мен мисалы. Жаз сөзсүз жандуу ошол жерде алдында гана угуш керек дегенчи. Эң башкысы рахмат, азыр музыканы уктук, сонун болду. Таржымалдан баштасам. Мисалы кыргыз музыка жанрларынын бардыгынын өзүнүн тарых таржымалы бар. Эстрада, бардык фольклор. А ушул кыргыз жаз музыкасынын таржымалы кандай? Мына советтик кыргызстанда жаз барбы эле? Мен эстей албайтам.
Кызыгуу болгон, өтө чоң кызыгуу болгон, бирок информация аз болгондуктан деңгээли мындай жөнөк профессионал деңгээлде эмес, мындай кызыгуу деңгээлде эле болгон да. Сөзсүз бул музыканы сүйгөн кишилер болгон да. Анан эгерде эстеп кетсек, эстрадно-симфонический деген оркестрлер болчу да, радио телевидениеде. Но ошо жакын чыгармаларда ойночу да. Ал убакта менин эсимде бар, мен окуучу болуп жүргөндө Александр Головин деген жигит болчу да, ошонун тобу бар болчу. Анан ошо жаз чыгармаларын, ноталарын таап, эптеп-септеп, анан ошолорду жерде ойноп калчу. Эми эң башталышы деп койсо болот да, эми профессионал деңгээлге 80-чи жылдарда.
Андан мурдачы?
Андан мурда эгер терең карасак, тарыхы аябай чоң. Таң калыштуу эмелер бар. Мисалы, согуш убагында ар кандай элдер
жылуу жылдары
ага чейин 30-чу жылдарда биякта биг бенд, чоң биг бенд болгон, анын жетекчиси Эдди Рознер деген киши болгон, трубач. Ал дүйнөлүк деңгээлде ошо кинотеатр Алатоонун маңдайында ойночу. Биздин кыргызстан Фрунзе анда болуп калат да. Фрунзенин өзүнүн бир өзгөчө тарых бар. Ал бир көп болсо согушка чейин болду да, андан кийин иммиграция болуп анан чет өлкөгө кетип кетти. Мүмкүн ошо бирдеме калтырып кеткен ушундай бир демди да. Андан ары билесиңер, ал убакта орустарда көп болчу, Белоруссиядан келген бир нече музыканттар болгон. Анан ошолор родителине катышып аларды бир деме салымын калтырып кеткен. Андан кийин Саша Головин деп койсо болот да. Азыр Москвада. Андан кийин болгон ар кандай балдар эми жөнөкөй кызыгуу да, мында профессионал деңгээлден эмес да. А профессионалдык деңгээлде эми биз баштадык. Анткени заман башка болуп калды, информация болуп калды, интернет бар. Анан мүмкүнчүлүк пайда болду. Мен уулдарым Америка барып окуу билим алып келди. Анан биздин тааныштарыбыз бар. Анан биз акырынтып менен ушул профессионал деңгээлге жетип, сиз билгендей эле биз Нью-Йорк, Вашингтондо концерт берип келдик.
Ошондон баштайлык. Facebook баракчаңыздарга баш баксам, акыркы барган мезгилиңиздерде сентябрда алдыңыздар.
Сентябрда
барганда көп жерлерде жолугушууларды өткөрүпсүздөр да. Бул бир эле өзү максаты, барган максаты бул концерт кайсыл жерде эле? Вашингтондо,
Нью-Йоркто,
Берландта.
А Вашингтондо Дузели.
Кандай жолугушуулар болду? Анан деги эле кыргыз жазынын, бүгүнкү учурдагы кыргыз жазынын дүйнөлүк жаздагы орду же болбосо башка жаз коомунун, ошол Америкадагы деп коелу, Америкада жаз коомунун пикири кандай болду? Баасы
да. Биз алып көргөндө үчүнчү жолу Америка барып келатабыз концерт менен. Биринчи жолу былтыр сиз интервью алгансыз, биз Вашингтондо Кеннеди центрде катышып келгенбиз. Ошондо программада жарымы американ жаз музыканттарынын чыгармаларын ойнойбуз, анан жарымын кыргыз чыгармаларды ойнойбуз. Манасын алып чыккам. Экинчи жолу былтыр Нью-Йоркто Берландда катышып келдик. Аякта деле ушунту бөлгөм да чыгарманы. А өзгөчөлүк ушул жылы 1 саат 15 мүнөт кыргыз чыгармаларды ойнойдук. Өзүбүздүн автору, өзүбүздүн чыгармаларды ойнойт, анан кыргыз композиторлорунун чыгармаларын, Малдыбаев, Малдыбасанын чыгармаларын тартууладым элге. Бул ушул чакыруу менен барып атабыз да. Бул эмненин белгиси? Биздин чыгармачылар өзгөчө мамиле, кызыгуу болгонун эми тастыктап атат да. Анткени бул тил, жаз тили, бул ачык эле айталык, бул американский, афроамериканская музыка деп коет. Ошол тилде биз кыргыз чыгармал обондорун, анан кыргыздын өзгөчө нюанстарын биз ошол жаз тили аркылуу элге тартууладык. Эл көп болду. Мен өтө кубанычтамын. Анткени ушул үчүнчү жолу барууда бул бизге конок болуп, мындай да ситуация болду. Лони Плакска деген өтө, кандай десем, мастер жазы деп коет. 60-ка келип калган, уже токтоп калган мыкты жаз контрабасист өзү инструментин улум алып келди. Бул сый, чоң сый. Андан тышкары биз менен Малдыбасанын чыгармасын, анда Долон деген чыгарманы Жалил Шоу деген азыркы учурда жаш виртуоз, эң эле мыкты саксофонисттер биз менен кошо ойноп, ошо кыргыз чыгарманы. Бул тастыктап атат, бул факт. Кыргыз музыкасын алар өтө кызыгы менен кошо ойногонун белгиси да. Угармандар да көбөйүп баратат. Муну менен мен кыргыз элине чоң музыкасына салым киргизгендей болуп атам да.
Бирок Берланд бул эң жаздын коомчулук кайнаган жери да.
Анан Мекка деп коет да, жаз музыкасынын меккасы же оперное искусствонун Ла Скаласы болуп эсептелет. Анан ошо сахнада кыргыз жаз музыкасы болгон.
Айрыкча акыркы альбом деп койсок да болобу? Бул бүт кыргыздын эски музыкаларын кайрадан колдонгон.
Ооба.
Рахмат сизге. Албетте сиздерге чоң рахмат. Бул Бишкек коомуна, деги эле кыргызстандыктарга жаз же болсо жогорку класстагы музыканы эң бир жеткиликтүү кылып жатканыңыздарга сизге чоң рахмат. Атайын майрамасынан бизге келип маек курганыңыз үчүн.
Сиздерге рахмат. Бизди ушул биздин чыгармабызга кызыгып ушундай студияда чакырганыңызга чоң рахмат. Ийгилик, ден соолук сиздерге.
Рахмат. Thank you.
Укпинас кыргыз жаз тобунун негиздөөчүсү, жетекчиси Бакыт Кыдыкбаев азаттыкка келип кыргыз жаз кайрыктарын тартуулап кабарчыбыз Сабыр Обдумомуновко маек куруп берди. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды азаттык чекит.org интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз rus.azattik.org, ал эми социалдык тармактарда азаттык медиа же кыргыз азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки азаттыктагы уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26-декабр шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Экс-президент Роза Отунбаеванын Өмүрбек Текебаевди абактан чыгаруу боюнча президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган өтүнүчү коомчулукта кайчы пикирлерди жаратты.
Өзүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, тергөөчүлөргө, сотторго буйрук берүү менен мыйзамсыз соттолгон саясий куугунтук көрсөткөн адамдардын бүт баарына бир саясий чечим чыгарса, менин оюмча туура болот деп эсептейм.
Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда кылмыш укук мамилелерин тескеген 5 кодекстин жаңы редакциясы жана 2 жаңы мыйзам күчүнө кириши керек. 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбековго 600 бала ар кандай өтүнүчтөр менен катар кылуу кайрылган.
Президенттик балатага кетип атыптыр деп өтө кызыккандар көп болду. А булар дагы өтө жакшы кабарларды айтып барабыз деп өтө кубанып турган убагыбыз.
Орусия Украина боюнча санкциялык тизмесин дээрлик 2 эсе кеңейтти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясында мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Бүгүн Кытайда адвокат жана укук коргоочу Ван Куангжандын соту башталды. Анын иши Тянжин шаарында катуу кайтаруудагы сот залында каралып жатканын Associated Press агенттиги кабарлады. Вандын тарапташтары сот имаратынын алдына чогулушту. Мен Ван Куангжанды колдойм, бир партиянын жеке басар бийлигине каршымын, аны бошоткула деп кыйкырып турду колдоочуларынын бири активист Ян Чунлин. Ошондой эле ал мындай деди. Мен саясий реформаны, партиялар шайланып келишин талап кылам, жарандардын укуктары сакталышын талап кылам, адам укуктары урматталышын жана ички чыр чатактар болбошун талап кылам деп жаткан жеринен аз өтпөй полиция Чунлинди жана дагы бир активистти кармап кетти. Вандын аялына, журналисттерге жана Германия, АКШ, Швейцария, Британиянын дипломаттарына сотко кирип катышууга уруксат берилген жок. Укук коргоочу Ван Куангжан 3 жыл мурда кармалганына карабастан анын соту эми гана башталды. 42 жаштагы Ван коммунисттик партиянын ачык сынчыларынын укуктарын коргоп келген. 2015 жылы кармалган 200'дөн ашуун адвокаттардын жана укук коргоочулардын бири. Ван мамлекеттик бийликти кулатууга аракет кылган деген айып менен кармалган, эми ага өмүр бою абак жазасы чегерилиши ыктымал. Өзүн ислам мамлекети атаган террордук топ Ливия менен Ирактагы кол салууларга жоопкерчилик алды. 25 декабрда Триполидеги кол салууда 3 киши курман болуп, 20'дан ашууну жаракат алган. Алгач Ливиялык тышкы иштер министрлигинин алдында машинеге салынган бомба жардырылып, андан кийин куралчан 3 жоочу имараттын ичине кире беришине огатышкан. Ушул эле күнү Ирактын Талафар шаарында автоунанын ичине коюлган бомба жарылып 11 киши жарадар болгон. 200 миңдей калкы бар бул шаардан былтыр августта ислам мамлекети террор тобу сүрүп чыгарылган. Ошондон берки бул алгачкы чабуул. Талафарды террорчулар 2014 жылы басып алып 3 жыл кармап турушкан болчу. Бишкектеги тарых музейин реконструкциялоо ишинде 118 миллион 215 миң сомдук мыйзам бузуу аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөш жана мыйзамдардын аткарылышын камсыздоо башкармалыгынын жетекчи орун басары Залкарбек Акназаров маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында бул иш боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы иштеп тергеп жатат. Атамекен фракциясы 25 майда музейди оңдоого акча бейсарамжал сарпталганын, жабдуу эмирек жана экспонаттар өтө кымбат баада сатып алынганын жарыялаган. Жыгачтан жасалган 58 даана инсталляциянын ар бири $600, аттын 2 жыгач калыбы 14,000 евродон бааланганы айтылган. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 189, 304, 306, 308 жана 221 беренелерине ылайык кылмышын козгоп, тергөөнү УКМКга тапшырган. Президенттин ырайым берүү жараяны тандалма болбошу керек деп Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев абакта жаткан башка дагы саясатчыларга кайрым болушу керектигин айтып чакырык таштады.
Саясий көз карашынын мурдагы президент менен туура дал келбесиги негизинде гана күнөөсүз абакта отурушат. Биз тандап карап, бирөөнү чыгарып алайлы, жекөөнү чыгарып алайлы эмес. Бардыгына берилиш керек. Бектур Асанов отурат, Панч Кадыров отурат, Садыр Жапаров отурат.
Камчыбек Ташиев экс-президент Роза Отунбаевага, Жогорку Кеңештеги фракция лидерлерине кайрылып, президенттин ырайымына буга чейин саясий негизде камалгандардын баары татыктуу экенин белгилеген. 25 декабрда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка ырайым берүүнү өтүнүп, экс-президент Роза Отунбаева президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган, аны парламенттеги бардык фракциялардын лидерлери колдошкон. Президенттик администрация кайрылууну алган же албаган боюнча азырынча маалымат бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаковду арыздын негизинде мандатынан ажыратты. Бул тууралуу арызды ал 24 декабрда жазган экен. Депутаттык мандат кезекте турган Өмүрбек Бакировго берилди. Башкы прокуратура Музафар Исаковго 2017 жылы коррупция беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон, ага Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүн жетектеп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Прокуратуранын маалыматында ал 2010-2015 жылга чейин райондук архитектура кызматынын жана мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү менен жең ичинен сүйлөшүп алып, айыл чарба багытындагы 14 гектардан ашуун жерди жеке курулуш иштерин жүргүзүү үчүн берген делет. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өтүп бараткан жылы өлкөсү үчүн эң маанилүү деп 3 окуяны атады. Алар суу 2018-2028 жылдардагы туруктуу өнүгүү үчүн аракеттеринин башталышы, Рогун ГЭСинин биринчи агрегатынын ишке берилиши жана Тажикстан менен Өзбекстан президенттеринин бири-бирине мамлекеттик сапарлары. 26 декабрда президент Рахмон парламентте кезектеги кайрылуусун жасап, мына ушуларды белгиледи. Алдыдагы 10 жылдагы өнүгүүдө суунун мааниси, аны сактоо жана туура пайдалануу аракеттери тууралуу жыйын 22 мартта дүйшөмбүдө өтүп, 177 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан. Ал эми 16 ноябрда Рогун ГЭСинин биринчи агрегаты иштей баштаган президент Рахмон тажик эли Рогундун ачылышын 30 жыл күткөнүн кайрылуусунда белгиледи. Ошондой эле быйыл мартта Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Тажикстанга келип 27 документке кол коюлган, анын ичинде 1 ай визасыз катташуу шарты дагы бар. Ага чейин визанын айынан чек аранын эки тарабындагы туугандардын бири-бирине каттоосу кыйын болчу. Андан кийинки Ташкенттеги жолугушууда эки президент стратегиялык өнөктөштүк тууралуу документке кол коюшкан. Ал жолугушууда Мирзиёев эки өлкөнүн соода көлөмүн жакын арада 500 миллион долларга жеткиришерин билдирген.
Сизге чоң рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуя аласыздар. Дареги Азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн абарайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 27 декабрда жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2-7, күндүз -2+3, Таласта түнкүсүн -3-8, күндүз -2+3, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз -2+3, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз +3-8, Нарында түнкүсүн -17-22, күндүз -6-18 градус болот. 27 декабрда Бишкек шаарында мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -5-7, күндүз 2 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Экс-президент Роза Отунбаеванын Өмүрбек Текебаевди абактан чыгаруу жолу катары ага ырайым кылуу боюнча президент Сооронбай Жээнбековго өтүнүчү коомчулукта кайшы пикирлерди жаратты. Юристтер мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым кылуу жөнүндө мыйзамды ар түрдүүчө чечмелеп жатышат. Арасында соттолуучу өзү кайрылмайынча президент ырайым бербейт дегендер да, президент ансыз деле ырайым кыла алат дегендер да болууда. Өмүрбек Текебаевке карата колдонула турган ыкма камактагы башка саясатчыларга да колдонулушу зарыл экенин айткандар дагы бар. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Роза Отунбаева президентке кайрылуусунда мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым кылуу жөнүндө мыйзамдын беренесине таянып, мамлекет башчысы соттолуучу өзү кайрылбаса да, эмгектери же башка жөндүү себептери болсо ырайым бере ала турганын белгилеген. Кайрылууну 25 декабрда Жогорку Кеңештеги 6 фракциянын лидерлери да бир добуштан колдогон. Мындай аракетти юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев мыйзамсыз деп эсептейт.
Булар жана 2002-жылы кабыл алынган ошо амнистия анан ырайым боюнча мыйзамдын 14-чү беренеси бузуп атышат. 14-чү беренеси боюнча соттолгон киши өзү кайрылыш керек президентке. Ошол гана убакта президент ошо маселени карайт.
Анткени менен кайрылууну колдогондор мындай пикирди натура деп эсептеп жатышат. Алардын бири Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов.
Лидер фракциялардагы баарыбыз тең баарлыгы кол коюп эсептеп кечөгүнү баарлыгы кол коюп колдоп бирдик. Эми бул жерден ойлойм мыйзамдуу.
Президент Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында Текебаев боюнча бардык соттук инстанциянын чечими чыкканын, эгер ал кайрылса ырайым бере турганын жарыялаган. Ал муну Текебаевди абактан чыгаруунун бир гана жол катары сыпаттаган. Бирок Өмүрбек Текебаев 22 декабрда ырайым сурабай турганын, өзүнүн актыгын далилдерин билдирген. Юрист жана экс-депутат Мукар Чолпонбаев саясатчыны бошотуунун талкууланып жаткан жолун мыйзамсыз деп эсептегендердин бири.
Мурунку президент Алмазбек Атамбаев президент болуп турган кезинде өзүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, тергөөчүлөргө, сотторго буйрук берүү менен мыйзамсыз соттолгон саясий куугунтук көрсөткөн адамдардын бүт баарына бир саясий чечим чыгарса, менин оюмча туура болот эле дейм. Анан ошондуктан жанагы саясий куугунтукта болуп соттолгон 14 адамга жанагы Жогорку Кеңештин 6 фракциясынын төрагалары чогуу өтүнүч келтирсе, ошондо президент ошол укугунан пайдаланса туура болот деп өтүнсөм.
Учурда Садыр Жапаров, Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Бекболот Талгарбеков баштаган бир катар саясатчылар түрмөдө отурушат. Юрист саясатталуучу Кайрат Осмоналиев Текебаевге ырайым кылуу боюнча төмөнкүдөй ою менен бөлүштү.
Эми азыркы болуп аткан кайрылуулар ошол эле Жогорку Кеңештин фракциялардын лидерлери кол койгон кагазы негиз бул саясий бир кадам деп айтсам болот да. Юридикалык мындай эмеси мааниси жок да, мунуку саясий эле эмеси бар да контексти.
Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым кылуу жөнүндө мыйзамда ырайым кандай шартта берилери так жазылбаганын жүйө кылды.
Как правило деген ходатайство осужденного менен болот, без ходатайства осужденного болот и вообще без ходатайства да болот деген сөз да. То есть ким болсо дагы вообще ходатайство менен кайрылбай эле, мисалы үчүн президент өзү да чечип койсо болот деген сөз да. Бул как правило деген. Негизи мыйзамда так даана жазылышы керек. Бирок ушундай случайлар кээде болот. Аз случайлардын ичине ушул случай да кирет да.
Өмүрбек Текебаевди ырайым кылуу жолу менен абактан бошотуу демилгесине азырынча расмий жооп боло элек. Президентке жолдонгон кайрылууну Өмүрбек Текебаев камакта жаткан колония жайгашкан аймактагы акимиятта түзүлгөн атайын комиссия, андан соң ырайым кылуу маселелери боюнча президентке караштуу комиссия карашы керек. Өмүрбек Текебаевге ырайым кылуу демилгелери президент Сооронбай Жээнбеков 22 декабрда Текебаевди туулган күнү менен куттуктап чалгандан кийин жанданды. Ошол эле күнү Жогорку Кеңештин депутаттары, бир катар саясатчылар Текебаев жаткан ооруканага барып жолугушкан. Ал учурда Мирсайт Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланууда. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөнкул Чотонов 2017-жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупцияга айыпталып 8 жылга кесилишкен. Текебаев жана анын тарапташтары коюлган айыпты мурдагы бийликтин саясий куугунтугу деп келишет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
ОБДО Азаттык радиосу жаңырууда жаңы жылдан тарта Кыргызстанда кылмыш укук мамилелерин тескеген 5 кодекстин жаңы редакциясы менен 2 жаңы мыйзам күчүнө кириши керек. Расмий бийлик бул өлкөдө сот укуктук реформаны ишке ашыруунун эң маанилүү баскычы болот деп ишендирүүдө. Жаңы кодекстердин мурдагылардан айырмасын, өзгөчөлүктөрүн, азаттыкка аларды даярдоо боюнча жумушту топтордун биринин башчысы, юридика илимдеринин доктору профессор Лейла Сыдыкова чечмелеп берди. Илимпоз менен Улан Алымкулуулу маектешкен.
Урматтуу профессор, угармандарыбызга сөз башында эле айта кетсеңиз, жаңы жылдан тарта иштей баштай турган кодекстер кандай аталат жана алардын кайсылары такыр жаңы документ?
Значит,
с 1 января 2019 года вступает в действие новый уголовный кодекс.
2019 жылдын 1 январынан тарта жаңы кылмыш жаза кодекси, жоруктар жөнүндөгү кодекс, бузуулар жөнүндөгү кодекстин жаңы редакциялары күчүнө киргени турат. Кылмыш жаза кодексинин буга чейинки редакциясы 1997 жылы кабыл алынган. Ал эми жоруктар менен бузуулар жөнүндөгү кодекстер толугу менен жаңы мыйзамдар. Бирок бул үч кодекс өз ара байланышта. Ал эми алардын практикада колдонулуш процедурасы, жазык процесстик, андан кийин аткарылышы, жазык аткаруу кодекстеринде каралган. Бул мыйзам актыларынын баары жаңы документтер.
И все вот эти законодательные акты, они новые.
Рахмат. Кийинки сурообуз кылмыш укук мамилелерин тескеген мыйзамдар топтомун өзгөртүүнүн башкы маңызы эмне болду? Бул ирет кандай концептуалдык жаңылыктар киргизилди?
Приведу только лишь один пример. В действующем уголовном кодексе, где предусмотрена ответственность за шпионаж,
Бир мисал келтирейин. Буга чейин иштеп келген кылмыш кодексте тыңчылык үчүн эркинен ажыратуунун мөөнөтү 10 жылдан 20 жылга чейин деп көргөзүлгөн. 10 жылдан 20 жылга чейин деген ажырым сотко кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Практика мына ушуну көргөзүп жатат. Башка беренелер боюнча да 5 жылга чейин, 5 жылдан 12 жылга чейин деген учурлар бар. Мынчадан мынчага чейин деген бул чоң ажырымдар олуттуу коррупциялык тобокелчиликтерге жол ачып келди. Муну жоюу милдети жаңы кодексте жазанын категорияларын аныктоо менен чечилди. Бул 1 январдан тарта күчкө кирип жаткан кодекстин башкы жаңылыктарынын бири. Мындан сырткары, жашы жете электер үчүн кылмыш укуктук режим жеңилдетилген шартта каралды. Тарбиялоо мүнөзүндөгү чаралары, жазык укуктук башка чара көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Мисалы, пробация. Бирок биз түшүнүүбүз керек. Кылмыш жазык кодекс, жоруктар, бузуулар кодекси кылмыштуулук менен күрөшүүнүн дарысы эмес.
Нарушение кодекса проступков – это не панацея в борьбе с преступностью.
Азыркы чейин жарандын кылмышчы административдик жоопкерчилиги кылмыш жана административдик кодекс менен тескелип келди. Эми кылмыш, жоруктар жана бузуулар деп үч кодекске бөлүнүп жатат. Жана сиз алар өз ара байланышта дебедиңизби?
Давайте так, вот чтобы понять, значит, если идет нарушение правил дорожного
движения. Келгиле түшүнүү үчүн төмөнкү мисалды карап көрөлү. Эгер жол эрежеси бузулуп, машина кызыл жарыктан өтүп кетти дейли. Мында жоопкерчилик бузуулар жөнүндөгү кодекске ылайык каралат. Бирок бул эреже бузуунун натыйжасында кандайдыр бир зыян же чыгым келтирилсе, алсак адамдын саламаттыгына зыяны тийсе, жоопкерчилик жоруктар кодексине ылайык аныкталат. Бирок айдоочу ошол кызыл жарыктан өтүүдө адамды сүзүп өлтүрүп алса, жоопкерчилик кылмыш кодекстин негизинде болот. Үч кодекстин өз ара байланышы мына ушунда. Дагы бир мисал келтирейин. Курулуш жүргүзүүнүн эрежеси бузулду дейли. Көп кабаттуу үйдүн бир капталы урап калды. Жоопкерчилик бузуулар жөнүндөгү кодекстин алкагында болот. Бирок эгер ошол көп кабаттуу үйдүн дубалы кыйроосунан адам өмүрү кыйылса, анда жоопкерчилик кылмыш кодекстин негизинде чегерилет. Башкача айтканда, жорук же кылмыштуу иш бирдей, бирок кесепети ар башка болушу мүмкүн. Башкача айтканда, өтө оор жана өзгөчө оор залал кылмыш жазык кодекстин, оор залал жоруктар кодекси, оор эмес залал бузуулар кодексинин алкагында каралат.
А демек мунун турмуштагы, практикадагы натыйжасы тигил же укук бузуулар үчүн абакка түшүп калышы мүмкүн адамдардын санын азайтууда, туурабы?
Вы знаете, некоторые мне говорят, ой, а вот здесь наоборот, усиление, в этой статье усиление.
Айрымдар толук түшүнбөй эле бул берене тескерисинче күчөп кетиптир. Тиги берене тескерисинче жумшарыптыр деп айтып жатышат. Эмне тууралуу сөз болуп жатканын түшүнүү үчүн бул маселеге кеңири жана тереңирээк кароо керек. Кылмыш кодекстен жоруктар кодексинин бөлүнүшү, анын негизинде жаза берүүдө адамдын эркинен ажыратылбастыгы жана соттуулуктун болбой турганы кылмыш мыйзамын гуман даштыруу багытында алдыны карай чоң кадам. Экинчи учур, биз жаңы кылмыш жаза кодексинде эркинен ажыратуунун мөөнөтүн кыскартып жатабыз. 1997 жылкы кодекс боюнча адамды эркинен ажыратуунун минималдуу мөөнөтү 6 айдан максималдуусу 20 жылга чейин болчу. Жаңы кылмыш кодексте минималдуу мөөнөт мурдагыдай эле 6 ай бойдон калды. Максималдуусу 15 жыл болуп 5 жылга кыскарды. Ал эми кылмыш менен жоруктар бириккен учур үчүн да мөөнөт кыскарды. билдирди. Эгер мурда кылмыштар бириктирилгенде эркинен ажыратуунун мөөнөтү 25 жылга чейин, өкүмдөр бириктирилгенде 30 жылга чейин болчу. Жаңы кодексте бул 20 жылга түшүрүлдү. Ооба, эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтүнүн азайышы кылмыш мыйзамын гумандаштыруу менен байланыштуу. Белгилеп кетейин, кээ бир нормалар боюнча жоопкерчилик тескерисинче күчөдү. Андыктан бул жерде ар бир жорук же кылмыш гумандаштырылды деп айтууга болбойт. Бирок кылмыштын көп түрлөрү боюнча жаза мөөнөтү кыскартылды. Адам өлтүргөндөр үчүн эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтү 15 жыл же өмүр бою түрмө жазасы болот. Жаш балдарды зордуктоо, жаш балдарга сексуалдык зомбулук көргөзүлгөн учурлар үчүн да өмүр бою түрмө жазасы калды.
Сексуальное насилие в отношении малолетнего.
Деди Азаттыкка кылмыш жаза кодексин, жоруктар жөнүндөгү кодексти, бузуулар жөнүндөгү кодексти даярдаган жумушчу топтун башчысы профессор Лейла Сыдыкова. Бул жаңы мыйзамдар 1 январдан тарта күчүнө киргени турат. Илимпоз менен Улан Алымкулуулу маектешкен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Декабрда Кытайда адвокат жана укук коргоочу Ван Куанчаңдын соту башталды. Өзүн Ислам мамлекети атаган террордук топ Ливия менен Ирактагы кол салууларга жоопкерчилик алды. Бишкекте тарых музейин реконструкциялоо ишинде 118 миллион сомдук мыйзам бузуу аныкталды. Президенттин ырайым берүү жараяны тандалма болбошу керек деп Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев абакта жаткан башка да саясатчыларга кайрым болушу керек деген билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Музафар Исаковту арыздын негизинде мандатынан ажыратты. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Орусия Украина боюнча санкциялык тизмесин дээрлик эки эсе кеңейтти. Эми Москва тарабынан чектөө киргизилген украин жарандарынын жана фирмаларынын жалпы саны 600-дөн ашты. Ошол эле кезде Украинанын чыгышындагы жаңжалга кийлигишкенине байланыштуу Украина, Европа биримдиги жана АКШ да Москвага бир канча жолу санкция салган. Москванын акыркы экономикалык чаралары тууралуу баянды сунуштайбыз. Орусиянын өкмөтү 25 декабрда Украина боюнча санкциялык тизмеге дагы 200 адамды жана 8 компанияны кошту. Премьер-министр Дмитрий Медведевтин твиттерге жазганына караганда, бул чечим Орусия мамлекетинин ишканаларынын жана жарандарынын кызыкчылыктарын коргоо үчүн кабыл алынды. Президент Владимир Путин быйыл 22 октябрда Украинанын кастык аракеттерине байланыштуу атайын экономикалык чаралар тууралуу жарлык чыгарган. Ошондон кийин 2 ноябрда өкмөт Украинанын 322 жаранына жана 62 компаниясына санкция салган. Эми ушул тизме дагы узарып, Москва тарабынан чектөө киргизилген украиналыктардын жалпы саны 567 адамга жана 75 фирмага жетти. Орусиянын президенти Владимир Путин 20 декабрдагы маалымат жыйынында Донбасста тынчтык орнобой жатканы үчүн дагы бир жолу Киевти айыптады.
Действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой.
Биз чыны менен эле Донбасста жашаган элге гуманитардык жана башка жардамдарды берип келүүдөбүз. Жардамды биз аларды такыр эле тебелеп, жеп койбосун деп жасап жатабыз. Аны мындан ары да уланта беребиз. Анткени саясий мүнөздөгү маселени күч менен чечүү аракети ийгиликке жеткен жок. Киев бийлигинин мындай аракетин биз бир канча жылдан бери көрүп келе жатабыз.
Орус өкмөтүнүн санкциялык тизмесинин сап башында Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков, коргоо министри Степан Полторак, коопсуздук кызматынын жетекчиси Василий Грицак, мурдагы премьер-министрлер Юлия Тимошенко менен Арсений Яценюк жана башкалар бар. Экономикалык чаралар киргизилген адамдардын жана фирмалардын Орусиядагы акчасы, кыймылсыз мүлкү камакка алынып, алардын ишкерлик кылуусуна уруксаат берилбейт. Владимир Путин санкциялар эгер Украина орус жарандарына жана компанияларына каршы чектөөлөрдү алса жоюла турганын эскерткен. Украинанын чыгышындагы жаңжалга кийлигишкенине байланыштуу буга чейин Украина, Европа биримдиги жана АКШда орусиялык жарандарга жана фирмаларга санкция салган. Маселен, Евро биримдик мүлкүн камакка алуу же уюмдун аймагына кирүүгө тыюу салуу чечимин чыгарган орусиялык жана украиналык жарандардын саны 164 жетти. Еврошаркет акыркы жолу Украинанын чыгышындагы жикчилдердин аймак башчысы жана кеңештери боюнча шайлоону уюштурууга тиешеси бар делген 9 адамды кара тизмеге киргизди. Мындай чечим уюмдун тышкы иштер министрлеринин 10 декабрда Брюсселде өткөн жыйынында кабыл алынды.
Биз санкциялык саясатты уланта беришибиз зарыл. Анткени азырынча Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу планы боюнча Минск келишимин аткарууда прогресс байкалбайт. Ошондуктан биздин саясатыбызды өзгөртүүгө негиз жок.
Деди Бельгиянын тышкы иштер министри Дидье Рейндерс. 2014 жылы мурдагы Украин президенти Виктор Янукович'ке каршы элдик көтөрүлүштөн жана Кырым жарым аралын Орусия аннексиялап алгандан кийин жикшилдер Донецк жана Луганск аймактарын ээлеп алышкан. Батыш бул аракеттерден жана Москванын жикчилерди колдогондон улам Орусияга каршы бир нече жолу санкция киргизген. Кремль Орусия жикчилерге көмөк көргөзүүдө, кошуна өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүдө деген дооматтарды четке кагып келет. Донбасстагы куралдуу жаңжал 10,000 ашык кишинин өмүрүн алды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2018 жылдын ичинде президент Сооронбай Жээнбековго 600 бала ар кандай өтүнүчтөр менен кат аркылуу кайрылган. Бул улуттук филармонияда президенттик балаты майрамынын учурунда маалым болду. 26 декабрда өткөн өлкөнүн ар кайсы аймагынан окууда жана коомдук иштерде мыктылыгын көрсөтө алган 1100 окуучу балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары катышты. Алардын айрымдары өлкөнүн четки айларынан келип Борбор калааны биринчи жолу көргөндөр. Президенттик балатыга биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы катышып келди.
Кичинекей Амина концерттик зал кооз балатыларды көрүп таң калып бүтүп элек. Ал мында Баткендин Сүлүктүү шаарынан окуудагы мыкты көрсөткүч үчүн келген.
Мен өзүм 11 жаштамын. Мен биринчи жолу Бишкекке Сооронбай Шариповичтин президенттик майрамына эми биринчи жолу келишим. Бул жак мага аябай жакты. Мен биринчи жолу кинолорду ушул жерден көрүшүм. Бишкекте чоң-чоң үйлөр бар. Биздин айылда болсо абас таза болот.
Быйылкы жылы президенттик балатыга Баткен облусунан Амина менен дагы 20 окуучу келди. Аларды коштоп келген мектеп мугалими Гүлназ Мираева президенттик балаты балдар үчүн унутулгус майрам дейт.
Президенттик балатыга кетип атыптыр деп өтө кызыккандар көп болду. А булар дагы өтө жакшы кабарларды айтып барабыз деп өтө кубанып турган убагыбыз. Бүгүн дагы азыр ушул балатыны көрүп кандай сезимде келишти булар башкача мен айтып сөз менен жеткизе албайм да. Себеби өтө кубанып башкача болуп турушат балдар.
Ал эми Нарындын Акталар оюнунун мектебинин окуучусу Талантбек кызы Тахминаны Борбор калаанын аба ырайы чоң мектептери таң калтырыптыр.
Биз деген ушу Бишкекке чейин 5-6 саат жүрдүк. Ушу бияка келгенде ушу айылдан мен эле жалгыз келдим. Бияк айылдан караганда жылуураак экен. Нарын тоолору аябай суук болот. Же Бишкекте эле жерлерде кадимкидей эле айылдай эле да. Ал айылды деген ошо Бишкектеги эле кылып эле жашынага коздоп деле койсо болот да.
Улуттук филармониянын тартипке, коопсуздукка көз салган кызматкери 70 жаштагы Валентина Койчубаева быйыл 20-нчы президенттик балаты майрамына күбө болуп жатат.
Это уже примерно 20-я елка.
Бул жерде иштегениме 40 жылга жакындады. Балдардын коопсуздугун, өзүн алып жүрүүсүн карайбыз. Ар бирибиздин өзүбүзгө бөлүнгөн иш ордубуз бар. Кызыгы жыл сайын балдардын тартиптүү, сөздү уга билгендерин көп байкайм. Өтө деле ызычуу кылып шайдоо дарышпайт, анын үстүнө балатыга мыктылары гана келет да.
Улуттук филармонияда өткөн президенттик балатыга өлкөнүн ар кайсы аймагынан окууда жана коомдук иштерде мыктылыгын көрсөтө алган 1100 окуучу балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары катышты. Мындан тышкары президент Сооронбай Жээнбеков балатыга катыша албай калган 600 баладан келген каттарга жооп бермей болду. Президенттик аппараттын өкүлү Кыял Жаназаковдун айтымында өлкө башчыга кат жазган балдардын саны соңку 3 жылда көбөйгөн.
Президенти көп балдар болсо Аяз ата ата эми өкмөт өлкө башчысын Кыргызстанда колунан баары келген адам катары көрүп эми ар түрлүү кыялдарын жазышат. Алардын ичинде мисалы бир бала менин апама квартира эле белек кылып коюңузчу деген дагы ушул сыяктуулар да болот экен. Арасында же мага жөжө баккым келет, мага попугай подарка кылыңыз, белеке кылыңыз деген. Эми ар кыл бирөө Айтматовдун китептерин окуйт элем, мага 10 томдугун белек кылсаңыз деген сыяктуу. Ушул аларды карап атабыз, анан бардыгына бере албасак да бергенге аракет кылабыз эми.
Быйылкы балаты майрамында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары сахналаштырылып көрсөтүлдү. Анда өспүрүм бала жети түшүндө чыгармалардагы каармандарга кезигет. Баш каарманды ролун аткарган жаш актер Азамат Уланов спектакль учурунда өлкө башчы менен тогуз коргол ойноду. Бул окуя өзгөчө толкундантты дейт.
Бул түнү төрткө чейин уктаган жокмун, таңкы төрткө чейин текстти жаттап аябай баардыгы туура келиш үчүн анан кийин президенттин алдынан келгенде жаман мон болдум. корктум.
Байрамдык иш чара адаттагыдай өлкө башчынын куттуктоо сөзү менен аяктады. Президент Сооронбай Жээнбеков өз сөзүндө балдарды мекенчил болууга чакырды.
Жараткан, жаратканыбыз жаштын тилеги берет деп сенин да тилегиңе ой максатыңар бар. Кыргызстандагы бүткөн дүйнөдөгү баардык балдарыбыздын тилегин, ой максатын Кудайым колдоп бошонун баардыгы орундалсын. Сизге Кудайым чын ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Туугандарыңар менен, досторуңар менен, бир туугандар менен, ата энелер менен аман эсен болгула, бактылуу болгула. Келечекте биздин кыргыз мамлекетин, кыргыз элибиздин эң мыкты алдыңкы жаштардан болгула, мекенди сүйгөн, чыныгы сүйгөн патриот улут казарынан болгула.
Жаңы жылдык майрамдын акырында балдар белекке куржун толо китеп, таттууларды алып үйлөрүнө кайтышты. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.